скъпи брати и сестри, приятели, деца, младежи! В своето послание към римляните, в 15 глава, 5 и 6 стихове, Павел предлага Божиите благословения и предава своите най-приятелски и загрижени чувства към църквата последния начин. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви, по примера на Христа Исуса, щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Тук се посочва, че единомислието и единодушието са много важни християнски качества, които трябва да развием. А липсата на единомислие е древна трудност сред Божия народ. Даже в най-хубавите години на ранната християнска църква е имало разногласие по някои въпроси. Имало различни мнения. Например, може ли всичко да се яде от това, което се продава на пазара, макар и да е чисто месо, ако и доложертвено да се яде ли? Друг въпрос, който ги е разграничавал и докарвал до разногласия, са празниците на Стария Завет. Както знаем, има старозаветни празници, които е трябвало да се пазят и някои са държали на тях, други пък са считали, че те са до разпятието на Исус. Трети въпрос, по който е имало различни мнения, е обрязването на новоповярвалите езичници. И така, никога не е имало време без разногласие. Винаги е имало някакъв повод хората да бъдат на различни мнения. Какво е произлязло от тези начални различия? По-късно възникват условия за ереси, вероотстъпничество, което засяга основата на Христовото учение. И нека запомним какъв е девиза на империите и на дявола. Разделяй и владей. А Божието Слово говори за единомислие и единодушие. Точно върху това желая да се спрем през следващите минути. Ще се спрем върху някои от причините, а и следствията във връзка с единомислието. Какво е състоянието на едно общество, ако липсва единомислие, и какво е, ако е налице, ако има наличие от единомислие. Ще отворя в посланието Галатяните, 6 глава, 1 стих. Павел е бил много загрижен за духовното състояние и развитие на братята си и сестрите си през първия век и затова отправя ценни съвети. Ето един от тях. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправите такъв с кротък дух, но всеки му казвам, пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Следващия стих е много приятен. Един други му теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. От тези думи разбирам, че духовното състояние на християните, на вярващите, не е еднакво. Има духовни и плътски хора. Има силни и слаби. Има устойчиви и колебливи. Има посветени и повърхностни. Различно е духовното състояние на нас, християните. Това е една от основните причини за различие и липса на единомислие. Всеки разсъждава от своята висота на духовно развитие, от своя гледна точка. Различие винаги може да се очаква. Друга една от причините за разномислието или разногласието е подсказано от апостол Петър в неговото второ послание, 2 глава, първи стих. Но имало и лъжливи пророци между юдите, както между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от господаря, който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. Тук се говори за съвсем злонамерени хора, които сеят разногласия, те са податливи на заблуди и когато имат погрешни схващания, веднъж объркани, те започват ревностно да сеят плевелите на своите умове и така по този път се разпространяват лъжливите учения, ересите, гибелните, както ги нарича тук Петър, и отклонение от Христовото учение. Тайно, гибелни ереси, казва. Ерес, това е отклонение от истината, от Божия път. Може да изглежда много и безобидно и много правдоподобно, например, в наши среди едно изчисление на второто пришествие. Когато преди много години бях в една доста голяма църква, една сестра чрез компютърни изчисления и схеми беше дошла до заключението, че през 1994 година Исус ще дойде. Но това събитие не се състоя. След това чухме, че през 99-та година щял да дойде Исус. После в 2005-та. Невинно наглед изчисление, доста занимателно, понякога изглежда да е вярно, правдоподобно, но то довежда до разномислие. Едни мислят, че може да дойде в такава година, изчислена от човека, а пък Божието Слово казва деня и часа, никой не знае. В книгите на Елена Вайт пише няколко съвети и аз желая да ги споделя. Когато сред нас се промъкнат грешки, не трябва да спорим. Трябва вярно да насочваме и отклоняваме умовете на хората от мечтателни и погрешни идеи и да им изложим истината в противоположност с заблудата. Да се стремим да даваме правилна насока на мислите и на учението, което ние приемаме с голяма радост, защото Исус все пак е дал едно много правилно спасително учение, което прегърнато от сърце, вече по-нататъка позволява доброто развитие на личността. Въпреки силното желание на искрените Божи деца за... Извинете, за пълно единомислие в християнски среди, по всички въпроси, това желание си остава една мечта, която още не е постигната напълно. Може би само на едно място в книгата на Деяния на апостолите в 4 глава 32 стих четем за такова щастливо единомислие, само че не знаем дали по всички въпроси е било така. Повече са случаите на разногласие и разномислие, отколкото на единомислие. Ето какво четем за първите християни. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Това е едно щастливо време. Разномислие и разногласие има и в съвременния, сред съвременния Божи народ. Най-много разномислие и разногласие настъпват по въпроса за облеклото, за причестите, украшенията, козметиката, за отношенията между мъже и жени преди и извън брака или след брака, за литературата, за филмите, за сериалите, в работата за спасението на хората, за освещаването на съботата, за нейното пазене. Много въпроси в областта на богословието също пораждат разномислие, различни мнения. Какво трябва да прави Божия човек и църквата при такава обстановка? И дали една църква, препълнена от разномислие и разногласия, е мечтата на Исус, когато дойде да я завари тук, като своя невеста? Каква трябва да бъде църквата? Какви трябва да бъдат нейните членове? Ще се спра върху някои оценки, препоръки и съвети на свещеното писание за единомислието сред християните. Най-хубавия псалм върху този предмет е 133. Спомняте ли си какво е казано там? Има няколко красиви думи и сравнения, които са употребени там и говорят за благословението на единството, на единомислието, на единодушието. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Братя и сестри, помежду си, както се наричаме, можем да живеем заедно само когато сме единодушни и единомислени. Трудно се живее при разномислие. Когато елеят на Светия Дух украсява последния род вярващи, както Аарон е бил поласкан и упълномощен и посветен за първосвещеник чрез елея, който е излят върху неговата глава и брада, както каза тука. И едно от моите желания е да живеем точно според това описание за единодушието на братята и сестрите, описани в Псалом 133. В една кратка извадка от книгата Съкровище на свидетелствата четем следните думи. Сериозно нещо е да се умре, но още по-отговорно е да се живее. Всяка мисъл, дума и дело на живота ни ще ни срещнат отново. Каквото направим през благодатното време, това ще остане и за цялата вечност. Идването на Исуса не променя характера ни, само го затвърждава или запечатва такъв какъвто е. Ако си спомняте какво чухме, които бяхме в миналата събота вечер на вечерната служба, точно това се говори за характерите ни, които имат един благодатен срок за христоподобие, а ако се пропусне това време, нищо не може след това да го навакса или да го допълни. В своето първо послание към вярващи в Коринт, апостол Павел е посъветвал вярващите в тази хубава църква в първата глава, 10 стих, последния начин. Ето какво желая Павел да открие и да види сред тях. Моля ви се, братя, да имате за името на нашия Господ Исус Христос всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Това Павел желая на коринтините, а сигурно и ние се нуждаем от това особено благословено състояние и обстановка. Съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Така казва апостол Павел. Да се спре малко върху думите съединени, защото те имат и техническо приложение. По-възрастните от нас помним, че имаше някога и батерийни радиоприемници. Големи, огромни съндъци с радиолампи, шаси, връзки между тях. Нямаше тогава печатни монтажи. Те се захранваха от батерии, защото насякъде нямаше електрификация. Нямаше насякъде електрически мрежов ток, мрежа за доставка на такъв ток. И завода, производител на батерии, трябваше да произведе качествени елементи батерии по 1 волт и половина и правилно да бъдат съединени след това последователно, за да дадат 80 елемента, 120 волта напрежение. С такова напрежение работеха батерийните приемници. Кои са изискванията? Елементите да бъдат изправни и здрави, а връзките между тях да бъдат правилно направени или извършени, да бъдат последователни. Същото можем да кажем и за себе си. Ако ние сме здрави християни и сме правилно свързани и единни помежду си, ние можем да отдадем благословение и енергия сред този свят, който загива както в невежество, така и в грехове. Това можем да направим ние. Но условието е, забележете, съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Кога сме най-единомислени и къде трябва да бъдем особено единомислени? Може би най-много в подготовката за посрещане на нашия Господ. И когато има някакви мероприятия, които църквата предприема, също така трябва да ги подкрепяме, да бъдем единомислени. Не е редно само един или двама да се преуморяват, а другите да гледаме отстрани и да не помагаме. Трябва да сме единомислени и да разсъждаваме, че това дело е Божие и е възложено на всички и на мен. В своето първо послание апостол Петър говори също за единомислите. Аз желая да споделя неговите думи. Трета глава, 8 стих. А най-после, братя, бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиренно-мъдри. По-нататък казва, не въздавайте зло за зло и хула за хула. Заедно с много други добродетели. Павел допълва този списък в своето послание към Римляните, от което четохме, в 12 глава, стих 16. Ето какво внушава той на своите брати и сестри. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Кога е възможно единомислие? Кога е възможно единодушие и единство между нас? Когато всеки живее скромно, мисли скромно за себе си, когато се освоява изкуството да мислим благородно за себе си, скромно за себе си и загрижено за другите, по този път можем да постигнем много благословения и за другите, и за нас. Ще се спра накратко и за разномислието и разногласието. Във второто си послание към Тимотей, 2 глава от 16 до 19 стихове, Павел говори за това грозно явление, разногласието и противоречие, липсата на единодушие и на съгласие. Той пише, а отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далече в нечестие. И учението на такива ще разяжда като живеница или гангрена, от които са и Минеи и Филет, две лица, които вършили това зло дело, които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, да събарят вярата на някой. Това е противоречие, разногласие с основните библейски учения. Може да бъде заблуда, лъжеучение, отстъпление от вярата, но то винаги нанася смъртоносен удар върху Христовото общество и Христовото влияние. Християнските усилия не могат да дадат своя плод, когато има разногласие. В духа на пророчеството има един съвет. Трябва да изработваме духа, в който Христос работеше за спасението на заблудилите се. Те му са също така мили, както и ние. Какви трябва да бъдем към хората, които мислят различно от нас? Трябва да бъдем търпеливи, внимателни, да поднасяме в молитва нуждите на такива души от покаяние. Само в крайен случай се прибягва до по-лоши мерки, да ги нарека, защото тук се казва, че някои се отстранили от учението. И в такъв случай те са освободени от Христовото, според Христовото слово, от членство, за да могат извън църквата да извършат своята дейност. И тя пак може да бъде вредна, само че ние трябва да се научим да понасяме и чуждото мнение. Искам да дам един пример, колко лесно можем да изпаднем в грешката на разномислието. Един от авторите на съвременна религиозна литература, Макс Лукадо, измислил един разказ, в който той описва двама души, които били християни и се разпознали, защото всеки носил Библия. След това се разбрало, че и двамата вярват еднакво в пришествието, вярвали в Христовото въплощение, Неговата жертва за нашите грехове, в принципите на истината и на вярата, във всичко се оказали еднакви и били единомислени. Само че накрая един е попитал: във вашата църква амвона дървен ли е, ли е плексигласов? Бомбата била хвърлена. В едната църква бил дървен амвон, в другата бил от плексиглас. Виждали се такива сигурно в нашите предавания. И на тази основа възникнал остър спор, разделили се и повече не се срещнали. Колко е лесно дявола да ни раздели. Разделяй и владей. В Филипяни 3 глава, 15 стих, четем следните думи на апостол Павел, 3 глава, 15 стих. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие и него. Павел е мислител от голяма величина. Настоява ли непременно неговото мислене и неговия начин на разсъждение да бъде възприет задължително като персийски закон? Той не казва това. Вие разсъждавайте, вие мислете, Бог ще ви открие. Да бъдем търпеливи към чуждото мнение. Някога през 4 век е живял католическия духовник и светец Августин. Блажени Августин или Августин Аврелий. Той е казал така: християните трябва да проявяват в главното единство. Във второстепенното трябва да имат свобода на мненията. А във всичко трябва да имат любов и разбирателство. Това е основното правило. Един от римските писатели, Публий, е казал: където е съгласието, там е и победата. Защото сам Исус е подсказал това в Евангелието от Матей, 18 глава, в 20 стих, следните благословение, следното благословение, което принадлежи пак на тези, които са съгласни, които са единомислени, които са еднакви в своята християнска опитност и намерение. Нека да прочета и 19 стих. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. И 20 стих добавя думите на Христа. Защото гдето двама или трима са събрани в Мое име, съгласни, единомислени, там съм и аз посред тях. С нощната тема на брат Свилен Колев беше дали Исус е между нас. Кога Исус ще бъде между нас? Когато сме единомислени и единодушни по основните въпроси. А за да няма критикуване, да няма презрение към хората, които мислят различно от нас, винаги сме съветвани да бъдем благородни, търпеливи, както към учението, така и към носителя на друго яче мислещия. Винаги трябва да бъдем благородни и да търпим и чужди мнения. Ще добавя още един цитат от книгите на Елена Вайт. Има ли нещо по-достойно от спасителния план, който да занимава нашите мисли? Е, има. Нещо, което по-ни занимава, може да е сериал. Но тук се казва, че най-достойният предмет за разсъждение за нашите мисли е спасителния план. Това е неизчерпаем предмет. Исусовата любов, освещаването на сърцето, скъпоценната спасителна истина за последното време, Христовата милост, това са теми, които могат да съживят душите ни. И така, през тези минути се спряхме върху многообразието, което съществува църквата и различието в мненията. Но при такова наличие не бива да се наблюдава липса на единомислие, единодушие и единство, защото Христос ни обединява. Христос ни позволява да преживеем и да наживеем някои наши лични становища и да приемем и чуждото мнение. Каква поука да запомним? Особено търпеливи да бъдем към чуждото мнение и към човека, който го поддържа, докато преодолее грешките, ако наистина е сбъркал. Да се молим за хората, които имат различно мнение, а не да се настройваме против тях. И като завършек, желая да ви прочета от Евангелие, от второто послание към Коринтяните, в 13 глава, стих 11. Ето какво Павел е записал на своите брати и сестри в Коринт, във второто писмо до тях. 13 глава, стих 11. Това е пак едно Павлово благопожелание, като първото, което ви прочетох. Най-после, братя, здравейте, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Амин.